Nkwasɛm brani onua ebrɛ aso sɛ ubetie nkwasɛm. Omadi ase obɛfrɛ obi biara obɛ wo na wasɛ wo sɛ nkwasɛm ebrɛ edu. Fɛ onua fɛ oba fɛ ho kafo. Emsonfo akwahefo na mene mu ebɛkyɛ asɛm yi. Onyame hyira wo sɛ wayɛ krado na ubetie nkwa asɛm. Onyame hyira wo paa. Mbom pai. Odomfo no mabohufo pai bo chefu ija wunchen. Ena akre ina eba. Wako adawasi. Wako inya. Udiyama ene. Uyajuni yantia si yenini yenini. Iyi uwe ditre ya uwasemu. Se upia yemu pia anye oiraba. Edawasi. Se utie na wayama ye. Yonuhadi Yesu Kristo diemu. Ena. Ebo mpaye. Amen. Unia asama mene uchane ndenu. Matuni dini waputo kase mse. Commit to the Lord whatever you do. And you establish your plans. Biwa nsobe tunyaka se. Let God handle it. Pa wako enyina she unyanko ponsa. Na unbi biara upese uye biara feshe unyanku ponsa. Na unyabi mama ubu tayeno. Abem. Ni Amerika sefu wako enyina ashe unyanku ponsa. Ejina humu biya wafa Kristu se nekra ni naje unkwa. Nyesu ubiya uye unyama basa basa. Na udi wako ya kwa shi radisa. Sasa chure semina si. Wawo duwa hutu radisumu. Adini ne dibwa won na ewie won yi ye won pa eboa onyakopon etipa no onyame a pa ebo tipa onyakopon tipa eye odiboyeni pa ebo se onipa ehun se onfa kristo se ne kra gye nkwa ogine hutum no se se radi Fama fumu suwa chemia. Radi edi cheno. Bible sise kasi indi bonia. Ni edada ya muna ni kwebia ni imu. Nwa ni kwa fwoni tini nise. Kwa ya fumu suwa chena. Odibache ye. Enunti. Sa udi wakwain. Inu ubiya besho nyakupo msano. Sa mfakizyo sa wakraji mkwa. Pasa se radi. Jitu mse ampa. Mwaya bwani tiyao. Pafunso biya chame. Ya mnisee nwere adi yesu kusu ebe wui. Ewa mbwani nti. Di radi. Bwami nemi timi ntinasi mao. Mfakiso seme kra. Aje mkwa. Sampaye uba. Bible say osu nina adi husi. Enti. Uye saa. Efri saa brekono. Na udi wako nina eshe unyakupo nsaa. Minimse, wababo enye sedia na etie. Esi swaye bibri, ebaba wasitremu, eni wabrabo. Enti minu ya uchie mi, sa umfa kisi use ukraji mkwa, ene ya dumbre, ene ya mkwa jida. Bayabono kase, menkwen, na enkase echina, ese echina eni wo. Puto kasa abi ye kane se, tomorrow may never come. Ebi ana echina no yede amba. Fina baka se, mihunyanka. Na yansu na akechiri. Enti minu ya utie mi. Ya misla wane se, po wako njina shu nyakupo msa, abla wafakrisu se, ukra jinkwa. Na mpo, uyo odibonyeni. Siya kase ubi odibonyeni ya, unko kumini mpo u. Nanso ese ujitum se yodi boyeni mafakiso se mekra maje nkwa na kwama urade abatna umu na watna se ama urade ni daso nyina nsai akonje bebre ewo homa se bafakiso se den ukra no aje nkwa ene ya dumbru ene ya kwajida echeni wo Odi akwa kwa nwa sede ya midi nkaka anu. Itie. wokan enyum eti eduasa enson yimu numa ose fa wakwan hye Awurade ensem na fa wo ho eto no so no no na obeye amawo fa wakwan hye Awurade ensem na fa wo ho to ne so no no na obeye amawo onua emfa ho nto onipa so onipa abasa bedu hwambo tino ose commit thy way unto the Lord kase commit thy way wakwan akwan be na onam so ekwan a enti wofa so na wodi nya sika se okristo ni no edi bi bisa se so se uno onyankopon akwan so ana na sa akwan no onyankopon ani je ho sa na mo na wutu no onyamin ani je ho ana ene wi asimi ehwa ohaw ni atitie ene enoma berubre ekoso wi ase menu a wuti mi wan hwe ni ya wefa akwan bi a entene so na wodi anya ho sese wodi owo ene de ebitumi kase e wonyi na unya hende dia sa na yeden ene de se unya mfie dia sa kra na osusu se unya no ho nyesika na okoji bi bone di nya sa sika no no okura ope ba menu ankwan nya wodi a enkwa e onyakopon de a enti wontumi koton wonkwa esa ene so pese wo transi wiasi mu so onyakopon ema e mfie no edema woni bebreba na ya na obi kase o enipa kra wa transi acha eye mfie dio so me kachos enye no kure e obi mpa ebo bo se nimpa ebo obo ene no ohwa be si eba ya titi nimpa na so be si noa na so de kono na nimpa 120 years na na eda ho ohana dio no na enum ponu se wapomuden ni weya otimi tena sema no bo wadede a share adwunu mu entina nde obi ho hwe se menya mfie eduasa eduanan eduonum na nyoma nko ya no kofa kwamboni bi so ayeden atena ase ema wiase we mu nyoma enhye wo so na emfa kwan bi so a entimi nyeden emboa wo menua wutimi mumode a se yankasa yamfa ya yetumi enhye yamso se ade ne ohaw ne amane ne aba no mi akese betumi aye menu emboa untumi nye ayise onyankopon ambema se rade ambema untumi yade entumi enye ho hwe dise de du die dise rade bam ye hwe covid time no ye hun se ohaw ne atiti e bewiase me kai oman a edi Italy na se de na nipa efrim no oyie ni obetimi aye biara nanso na enyoma nye yie onipa ye na adwo se obedi eduro we beye sika ben na ka Italy omampenini a onfa nye de obetimi aye but odu bebi oyie na anye yie no na se mo kan ne se ya Italy mampenini ye a anye yie no mampenini na se mo kan ne se na fami die biara de waye mom de akekire die dise urade bam no kwasam ni ode onyankopon ani die ma no se onyankopon a ono di wiase nyina so na ono wotumi a o ma yare ejaye otumi ma nkwa ani tino he rules in the affairs of men odi obia onipa bra bo no odi so oni yakwan nyina de bi ni a wotimi no kwasam a me no eche ene se bo modia se odi wakwan nyina ebehye onyankopon ensa be janwoma nyina ba enye wase odi wadwene o bi obidia me wadwene a ye fane se metimi dia ayi ade ni ye don't fix it yourself commit it to the Lord chani nyina ma onyankopon se dia nyom eduasa enson no yimu enum no eka ese wakwan nyina commit your ways wakwan nyina onam so nyina na be se mbisa o ene se so wakwan onam so no e onyankopon akwan ana and me we ya me classmate o kwenanim e chair me ani nti me pekwan ofa so a odidi e me na na ka chair me se menfo aboa opete entoma enya ontoma okosi aboku kuteji mfa ntoma enfa nya ontoma na onim yare a yeden ewo mu nti menu a wuche me akwanya wo ma wo se obeja wa kwanyina ese onyakopon sa ese wuja ese onyakopon sa onyakopon ori ndi wuhiam boda David si ba ya kura ya brantie ma ba ye pani na me hu ojidi ni a na sini esresre adieda mama dia se obeja wa kwanyina ese onyakopon sa na wa fa kristo se wo kra ji nkwa na onyakopon ndi obi ahwam boda Job si why na din kampo ama onyakopon bibia onhye na nemu so onyakopon uja wo bre na wakwan nyina hye ne nsa bibia wo hie bia no oni nyakopon obeye den obaya ma otumi ade nyina ayo boso ni asase mo ahode ni nyina hye ne nsa e bia na meka ne se obaye se obone se rade meda wasese ma hunu nde ma me hunu da foforo ti se me hunu na wotwe foforo na me hunu boso me foforo na me hunu afi foforo oni nyankopon a wodi wakwan ni wo nyina hye ne nsa no o etu de den a obefa nyoma nyina so na wajo wo hu sampa o nyankopon a oni ni ba hwabo yame shrawo yame ka ho se da foforo so obeye krado na otie nkwa asem besrese mfa kristo o kraje nkwa ne ya dombre ne ya kwajida si urade wafun so chairman bible say se kase ni boni ane dada ane no kra ni yemu etie ya dobon afuri boni so na kwetua ho boni kwetua ni owuo yakofa adma chede ni dan kwa bible no ka pefe se se wo pemu fa kristo o kraje nkwa bible si wo beje nkwa enti ne eye adombre ne ye kwajida entwan kase o kyna na o kyna ebia na enti nyamba nyame shrawo yamsonfo akwae food ena menemu echa semi the telephone number ni 0244-869499. Wagana 0244-869499. Kenya chukwa abriha. Ena mtie. Iti bibia achi wabin. Na. Espasa ufremia. Meno ebeye. Fenese. Kita undi. Me uko. Ebeye fufidi iswa. Facebook kono. Hayford Jackson at Y. May.com Hayford Jackson at ymay.com Asami fi Lifeway Media Ministry ho anabdebro bosun fa akwa Hayford bi si echi amo bye bye